Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Dober večer, lepo vas pozdravljam v oddaji Radijska kateheza v ciklu Verovati danes. Do zdaj smo si že zastavili nekatera temeljna vprašanja o naši eksistenci, o Bogu, Jezusu Kristusu, njegovem življenju, trpljenju in vstajenju, pa tudi o mladi cerkvi in svetem duhu. Danes pa bo naša tema vezana na besedila zbrana v svetem pismu. Zanimali nas bodo odgovori na vprašanja. Ali je res, da Boga lahko najbolj spoznamo po svetem pismu? Ali ni to le knjiga predpisov in prepovedi? Kako naj sveto pismo uporabljamo? In ali Bog po svetem pismu tudi danes govori? Gospod nadškof Anton Stres, dober večer.
Dobro večer vam in vsem, ki naj poslušajo, seveda.
Ko smo pri svetem pismu, mogoče najprej opredelitev, kako opredeliti knjigo, ki se imenuje Sveto pismo in kaj najdemo v njej.
Sveto pismo so knjige, to je zbirka knjig, to ne ena sama knjiga, ki so nastajale skozi stoletja, skozi zgodovino odrešenja in v katerih bi lahko rekli tako po domače, Bog predstavlja samega sebe. Uporabljamo besedo razodetje, se pravi nekaj se razodene, nekaj se razkrije, razodeti se pravi odeja, ne, odejo zameš dol, se pravi se neka stvar razkrije, ki je bila prej prikrita in to pomeni, da je Bog sam samega sebe, lahko rečemo pokazal samega sebe, razkril. Lahko bi to primirjali nekemu drugemu izkustvo, neke izkušnje, ki nam je zelo blizu. Ko srečamo nekega človeka, se nam običajno predstavi. Dokler se nam ne predstavi sam, ne vemo, kdo je, mogoče ugibamo, kdo bi znal biti, ampak pri tem se lahko zelo hitro uštejemo. Če se nam pa on sam predstavi, pa vemo natančno, kdo je, in lahko verjamemo in potem res imamo o njem veliko bolj pristno in verodostojno spoznanje in podobo, kakor če bi sami ugibali.
Radijska kateheza Verujem danes.
Kdo pa je Sveto pismo napisal? Kaj to pomeni, da je knjiga navdahnjena? In če se ozremo toliko let v zgodovino, ko so bili večinoma ljudje še nepismeni, se je morda kdaj kdo tudi zmotil.
Sveto pismo, kot sem že prej omenil, je zbirka knjig. In te knjige so nastajale skozi stoletja, celo tisočletja, lahko rečemo. In zato je razumljivo, da nosijo pečat časa svojega nastanka. Knjigo so pisali razne ljudje, za nekatere se ve, za nekatere pa se ne ve. Gotovo je, da vemo za recimo knjige prerokov, ki so sami avtori teh knjig. Kdo je napisal knjigo, recimo Jobovo knjigo iz Stare zaveze? Kdo je napisal knjigo pregovorov? Kdo je napisal psalme, delno kralj David, ampak verjetno ne vseh. Se pravi, da dostikrat tudi avtorji, pisatelji, pisci niso znani več, ampak to sploh ni odločilno. Odločilno je, da je izvoljeno ljudstvo v Stari zavezi in cirkev v Novi zavezi v teh knjigah prepoznala in s tem to pomeni naredila kanon, se pravi uradni seznam knjig, prepoznala, da je pa to res tisto Božje razodetje, ki ga potrebujemo in na katerega se lahko zanesemo. Predvsem, ko gre za novo zavezo, vemo, da je veliko tako imenovanih apokrifnih knjig ali celo apokrifnih evangelijev. Se pravi, v prvem stoletju, pa v prvih stoletjih krščanstva, so poleg teh recimo, evangelijev, ki jih poznamo, štirih, nastajali še drugi spisi, ki so bile, lahko rečemo, neke vrste romani ali pa neke vrste literatura, nekaj resnična, nekaj izmišljena, navadno spodbudno vsebino ali pa v smislu nekega posebnega pogleda, dosti krat celo krivovirskega, na Jezusa Kristusa in so tako, je tako nastala ta recimo, literatura, ki prav tako obstaja, ampak ki je cerkev, krščansko skupnost, nikoli ni sprejela kot tisto, kar resnično odseva to, kar Bog je ali kar nam hoče Bog sporočiti. Namreč, Sveto pismo ni edini vir našega spoznanja. Navadno rečemo, Božje razodetje je vsebovano v Svetem pismu in izročilu. Se pravi, še bolj originalno, še bolj izvorno, kako same knjige je izročilo, to se pravi tisto, kar se je predajalo iz roda v rod in kar se je v nekem trenutku zapisalo. Torej, v tem je bistvena razlika med kakšnim pojmovanjem svetega pisma v krščanskem smislu, pa recimo kakšnega Korana, kako ga pojmujejo muslimani. Za muslimane je Koran besedilo, ki ga je Bog sam dobesedno narekoval, bi lahko rekli, pisatelju. Medtem, ko mi pa vemo, da je svetopismo, da je sporočilo svetega pisma najprej živelo kot živo izročilo, ki so si ga ljudje pripovedovali, vsaj nekatere knjige, in je potem to bilo v nekem trenutku dano na papir oziroma na kakorkoli že na papirus ali na pergament ali na bohe kakšne ploščice, zato da je ostalo kot živ spomin, da se ni več spreminjalo. Se pravi, ni izvirno svetopismo, izvirno čisto na začetku je izročilo, pravzaprav je tudi svetopismo nastalo znotraj tega izročila. Seveda to ne velja za vse knjige enako, recimo pisma apostola Pavla je napisal v glavnem Pavel sam in so tudi nosijo njegov osebni pečat. Ko gre pa za neke druge knjige, predvsem recimo za starozavezne zgodovinske knjige, pa so očitno nastajala skozi stoletja, ampak je judovsko versko izročilo videlo v njih pristni izraz Božjega sporočila ljudem in zato je to izročilo tisto, ki je izvirno. Svetopismo je potem samo produkt ali proizvod tega izročila, se pravi zapisano izročilo in to potem tudi razloži to vprašanje, ki ste ga vi postavili, kdo je napisal in ali se kdo zmotil in tako naprej. Zmote so seveda lahko tudi recimo, da je bilo kakšno besedilo pokvarjeno. Tudi to se zgodi, ker se je prepisovalo in so nekatera besedila, ki so potem, ko primerjajo različne rokopise, ki so jih našli, tu in tam so razlike med raznimi besedami, recimo. Ne? Se pravi, pri prepisovanju so se lahko tudi vnesle kakšne napake. Ni bilo vedno enostavno to prepisovati. Drugače pa, seveda, vsako besedilo odseva svoj čas in če bi zelo nakratko odgovoril na vaše vprašanje, ali so kakšne zmote. Rekel dve stvari. Prvič, sveto pismo ima za nam temeljni namen in temeljni smisel je versko sporočilo, se pravi sporočilo o Bogu, o Božjem odnosu do nas, o Božjem ravnanju do nas in seveda o človekovem odgovarjanju na ta Božji odnos in tukaj so sicer, bomo še moče pozneje malo govorila, določene razlike ali pa določen razvoj, predvsem v stari zavezi, lahko vidimo, kako se je podoba Boga skozi stoletja ali celo tisočletja tudi izpopolnjevala, spreminjala. Posebno prelomnico predstavlja izgnanstvo v Babilon, kjer so potem duhovni pisatelji zelo poglabljali svojo podobo Boga, bolj poduhovljali, in zato je to določen korak naprej proti tistemu, kar se pa potem v novi zavezi razodene kot nekaj dokončnega. Ko gre pa za druge stvari, recimo ko svetopismo, recimo ravno v tej zgodbi o stvarjenju ali podobnih zgodbah, ki jih imamo v svetem pismu, pa so lahko tudi, najprej so to odraz takratnega mišljenja, takratne znanosti, takratne podobe sveta. Ne smemo se nič misliti, da imamo danes neko bolj dokončno podobo, kako so jo imeli pred tisočletji. Podoba sveta pred tisočletji je bila drugačna od današnje, ampak podoba sveta čez 100 let ali pa čez 200 let bo prav gotovo zopet drugačna od naše. In če bi zdaj hoteli, da bi svetopismo bilo najbolj natančna knjiga o recimo o fiziki ali pa o astronomiji, potem bi jo morali napisati en dan pred sodnim dnevom. Nekaj do takrat se bodo različne teorije pojavljale in izginevale. Kot pravimo, zgodovina znanosti je pokopališče propadlih teorij. Se pravi, mi mislimo, da danes tako, ampak ta teorija, ki je danes v veljavi, bo čez 100 let gotovo zastarela. Skratka, ampak to za naše, to je stvar zgodovine znanosti. Svetopismo s tem ni prav nič prizadeto, zato ker ravno njegov smisel ni znan podajanje znanstvenih spoznanj, to se prepušča človeškemu razumu. Tisto, kar pa človeški razum ne more dojeti, to pa je Bog sam v svoji svetosti, v svoje neskončnosti. Tu pa je potrebno, da se nam ona razodene in to je tudi bistvena vsebina, vse drugo je samo lupina. Pravo jedro svetega pisma je podoba Boga v njegovem odnosu do nas in v tem, kako naj mi na to Božje pobudo odrešenja in ljubezni reagiramo in odgovarjamo.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Izraelci, Božje ljudstvo stare zaveze, so po tej knjigi izoblikovali zapleten sistem zapovedi in prepovedi, tako imenovano Mojzesovo postavo. Je torej to knjiga predpisov in prepovedi?
V nekem smislu je. Celo tako daleč gredo nekateri, da je tam nekje proti koncu 19. stoletja med judovskimi filozofi bila, to je bil en Mendelssohn, ki je bil judovski filozof nemški, pa jud, učil, da pravzaprav smisel svetega pisma sploh ni teorija, ampak praksa. Drugače rečeno, da sveto pismo nič ne govori o tem ali pa da sploh ne namerava govoriti o tem, kdo je Bog, kakšen je Bog, skratka, nič dogmatičnega, nič teoretičnega, ampak samo praktično, kako naj se mi vedemo, torej predpisi, takšni ali drugačni, ki uravnavajo človeško prakso. Torej, da je to knjiga prakse, ne pa knjiga podobe Boga, se pravi, da bi hoteli vedeti, kaj je res in kaj ni res. To sploh ni pomembno, kaj je res in kaj ni res glede Boga, pomembno je samo to, kako moramo živeti, kako moramo ravnati. To je ena skrajna teorija, ki se sicer ni uveljavila, pa jo kljub temu srečujemo pri nekaterih judovskih mislecih. Za nas, kristjane, seveda eno ne gre brez drugega. Ni nepomembno, kako si Boga predstavljamo, zato da vemo, kaj Bog pričakuje od nas v našem odnosu do drugih ljudi in našem odnosu do njega. Če si predstavljamo Boga kot recimo nekega samodržca, ki je kakor tiran poljubno razpolaga in dela, kar se mu zljubi, kar imamo tudi take podobe Boga, potem je seveda odnos, ki iz tega sledi, bodi si, da trepetamo pred njim, ker nikoli ne vemo, kje nas bo pričakal in kako nas bo udaril, ali pa da rečemo, Bogu je prav malo mal za mene, torej bom tudi meni prav malo mal za njega, to je tudi neka druga reakcija, ki je možna na tako podobo. Če pa imamo mi podobo Boga, kakršno imamo recimo mi, kristijani, da je Bog neskončno dober oče, da je ena sama ljubezen, kako se to izpostavi predvsem v novi zavezi, potem pa je seveda tudi moj odgovor in moja praksa na to drugačno. Tako da to ločevati podobo Boga, se pravi dogmatiko, kot rečemo, teorijo o Bogu, predstave o Bogu, in pa naše vsakdanje življenje in našo prakso je nevzdržno. Podoba vpliva na prakso in seveda tudi praksa vpliva na podobo. In to vidimo recimo v tem, kako ena podoba Boga v islamu vpliva na njihovo prakso, kako podoba Boga v stari zavezi vpliva na judovsko prakso, kako podoba Boga v novi zavezi vpliva zopet na krščansko prakso, pač v tem, kako skušamo posnemati Boga, kajti Bog je vendarle vzornik, najvišja norma našega ravnanja in zato seveda podoba o njem ne more biti brez globokega pomena za naše praktično življenje. In zato reče, da je sveto pismo samo zbirka predpisov, ni dovolj. Gotovo, da je zelo veliko predpisov v stare zavezi, ker je pač, si predstavljate, ta skupek plemen, ki so se prebili iz egiptovske sužnosti in potem potovali skozi puščavo in so imeli verjetno vse mogoče navade in je bilo treba to vendarle malo civilizirati, se pravi spraviti v red, da so tukaj bili predpisi zelo pomembni. In farizeji so te predpise še prignali do konca, do vrhunca. Ampak to kljub temu ni tisto, kar je odločilno.
Poslušate radijsko katehizo z nekdanjim ljubljanskim nadškofom doktorjem Antonom Stresom.
No, 10 zapovedi je temelj vsake civilizirane družbe in to velja pravzaprav povsod po svetu. Je torej sveto pismo univerzalna knjiga?
V nekem smislu prav gotovo je, kako veste, danes obstaja gibanje, ki se imenuje gibanje za svetovni etos, se pravi za neko etiko, za neka življenjska navodila, ki bi veljala za vse ljudi in ki bi uravnavala življenje vseh ljudi in vseh ljudstv med seboj. Dobro, nekateri temu oporekajo, ampak ravno ta svetovni etos temelji ne na 10 božjih zapovedih, ampak temelji na tako imenovanem zlatem pravilu. In kot vemo, tudi Jezus tako pravi, vseh 10 božjih zapovedi se pravzaprav da izpeljati iz zlatega pravila, ki pravi, kar ne želiš, da bi drugi tebi storili, ne stori tudi ti drugim, ali pa v pozitivni obliki, kar želiš, da bi drugi tebi storili, stori tudi ti drugim. To pravilo poznamo že na Kitajskem, to je res neko pravilo, neko spoznanje, ki ga svečujemo v različnih kulturah, tudi v starodavnih kulturah, tudi zunaj svetega pisma. In lahko rečemo, da to predstavlja nek skupni imenovalec etične zavesti, moralne zavesti človeštva. Gotovo so razlike v interpretaciji, ampak to bi lahko rekli, da je to neko temeljno spoznanje, čeprav seveda za nas, kristijane, to ni dovolj. Lahko se namreč predstavljamo človeka, ki bi v neki hudi ošabnosti, samovšečnosti, napuhu rekel, jaz ne maram, da mi kdo kaj pomaga, jaz si bom že pomagal sam, saj sem dovolj sposoben in ne potrebujem drugih in bi iz tega napravo sklep, ker jaz ne potrebujem drugih, tudi drugi ne potrebujejo mene in se bom tudi jaz ne bom za druge brigal, tako kako ne želim, da bi se drugi brigali za mene. Se pravi, tukaj bi lahko to načelo, če bi ga vzeli absolutno in brez nekih pridržkov, pripeljalo do strahotnega egoizma. Tako da ta trditev tega zlatega pravila ni popolnoma brez pomanjkljivosti. Tisto, kar je za nas kristjane odločilno, niso taka spoznanja, ampak Božji zgled sam. Ne samo, ko pravi Jezus, da se zlato pravilo ali da se 10 Božjih zapovedi da povzeti v zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem in svojega bližnjega kako samega sebe, ampak v novi zavezi gremo še naprej in rečemo, da naj imamo takšne odnose med seboj, kako jih ima Bog do nas oziroma kakršnega ima Jezus Kristus do nas, ki je za nas dal svoje življenje. Tu pa seveda ne, to je pa nekaj, kar česa bi v drugih religijah ne srečamo, tu gre pa res nova zaveza, se pravi Jezus kot razodetje, nepopolnejše razodetje Boga samega, daleč če vse tisto, kar glede morale lahko dožene človeška pamet.
No, to je bilo tudi moje tretje vprašanje, namreč kaj lahko rečemo o zapovedi ljubezni, ki so navedene v novi zavezi ali lahko tudi v tem primeru govorimo o univerzalno človeški zapovedi, ki velja povsod?
Ljubezen do bližnjega, ki bi šla celo do žrtvovanja samega sebe, kako to razodeva Jezus v svojem ravnanju, in je v tem tudi razodetje Boga samega, kajti Bog sam se odpoveduje sebi s tem, ko ustvarja svet, s tem, ko postane eden izmed nas, kot je rečeno ravno v pismu Filipljanov, je samega sebe izničil, podobo hlapca vzel nase, bil po zananjosti kako človek, postal podoben ljudem in ne samo to, celo umrl na križu. To je seveda nekaj, kar bi težko pričakovali od nekega človeškega razuma. Ko pa enkrat to zvemo, ko enkrat to slišimo, ko enkrat to iz Evangelija preberemo in vemo, da to ni samo lepa ideja, ampak da je to resničnost Boga samega, potem pa seveda vidimo globoki smisel tega.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Zdaj pa k sklopu, kako naj sveto pismo uporabljamo. Najprej ga opredeliva, ali lahko uporabljamo sveto pismo kot zgodovinsko knjigo, kot pravno knjigo, kot versko knjigo, kot literaturo, ki vsebuje vrsto lepih zgodb.
Če upoštevava, da je svetopismo zbirka knjig, 72 knjig po klasični razporeditvi, 45 knjig stare zaveze in 27 knjig nove zaveze, potem je jasno, da je v tej zbirki knjig veliko tako imenovanih literarnih vrst. Niso vse knjige napisane na enak način. Imate knjige, ki so napisane v obliki zgodovinskih poročil, imate knjige, ki so napisane v obliki pesmi, kot recimo psalmi, imate pisma, ki so napisana čisto, lahko rekel tako, priložnostno, pač pisma nekomu z neko vsebino, kako recimo Pavlova pisma in podobno. Skratka, med temi 72 knjigami je zelo veliko in različnih literarnih zvrsti. Že v srednjem veku in to v luči sodobne hermeneutične filozofije, se pravi tiste filozofije, ki jemlje bivanje kot nekaj, kar je treba razlagati, pa se je uveljavilo prepričanje, da ima dejansko, tako kot nas v kateri drugi tekst, drugo besedilo, tudi sveto pismo več možnih uporab, bi lahko rekli. Vi ste me spraševali, ali naj vzamemo to kot zgodovinsko knjigo, ali kot pravno knjigo, ali kot duhovno knjigo. Štiri pomene svetih pisemskih besedil so razlikovali že v srednjem veku in vse do danes to ostaja v veljavi. Torej, sveto pismo ima zgodovinski pomen, nima seveda vsak del svetega pisma enakega poudarka. Ima zgodovinski pomen, ima alegoričen pomen, ima duhovni pomen in ima tako imenovani anagogičen pomen. Zdaj seveda najni poslušalci verjetno si s temi štirimi besedami ne znajo kaj veliko predstavljati. Ampak zaveva za primer Jeruzalem. Besedo Jeruzalem ali pa vse, kar se govori o Jeruzalemu. Najprej ima govorjenje o Jeruzalemu zgodovinski pomen. To se pravi, to so zgodovinska poročila, da je tam bilo eno mesto, tam in tam, to pa še danes je tam, in je bilo središče kaj malo judovske države in je bilo tam z templjem, ker je prebival Bog v stari zavezi, je bilo torej versko središče stare zaveze in judovskega ljudstva. Recimo, to je zgodovinski pomen, ki se da tudi zlahka dokazati z številnimi zgodovinskimi najdbami in pa dokazi. Potem je tukaj alegoričen pomen, kar pomeni, da lahko v tem vidimo tudi neko prispodobo. Prispodobo Boga, ki je med nami, Jeruzalem, v tem primeru, ni več samo tisti kraj tam, kjer je na zemlje vido narisan, ampak je tudi kraj, kjer srečujemo Boga. To se pravi, kjerkoli srečujemo Boga, je za nas neki Jeruzalem. Kot se spomnite, je Samarjanka vprašala Jezusa, ali je treba častiti Boga na gori Garizimo ali v Jeruzalemu, je Jezus rekel, Boga je treba častiti v duhu in resnici, se pravi, ni več pomembna geografska točka, ampak zemljepisna točka, ampak je pomembno, kakšen odnos imamo do Boga in kjerkoli imamo takšen odnos, tam je, lahko rečemo, v nekem smislu Jeruzalem. Potem je duhovni pomen ali moralni pomen. To je tretji pomen, ki ga recimo v svetem pismu, pa med razlagavci najdemo tako, da vidijo v tem prispodobo duše. Kajti Jeruzalem je do ostalega Izraela v podobnem odnosu, kakor je duša do človeškega telesa. Kakor v Jeruzalemu prebiva Bog, tako v človeški duši prebiva Bog in usmirja življenje celotnega človeka. V tem primeru je Jeruzalem duhovni smisel Jeruzalema je torej človeška duša oziroma Božja milost in človeško središče. In končno, četrti ali tako imenovani anagogičen pomen, to je moča najbolj taka tuja beseda, ki nam ni domača, pomeni pomen, h kateremu se bližamo. Anagoge pomeni povzpetje, ko greš gor nečemu. Ne? Je pa tukaj Jeruzalem podoba tistega nebeškega Jeruzalema, kar tudi svetopismo uporablja, prispodobo oziroma izraz Jeruzalem za nebesa kot naš končni cilj. Se pravi tista Božja bližina, ki bo predstavljala našo največjo srečo na koncu našega življenja. Tako da imate recimo tukaj, na tem primeru, samo besede Jeruzalem, štiri možne pomene in vsi so smiselni in vsi so tudi utemeljeni in tako se da veliko besedil razlagati, bodi si v vseh štirih ali pa vse v nekaterem izmed teh.
No, zdaj ste že malce nakazali tudi odgovor na naslednje vprašanje, namreč kakšna je aktualnost svetega pisma danes, 2000 let po zadnjem upisu oziroma potem, ko je bila ta knjiga dokončno napisana.
Knjige svetega pisma se zaključijo z razodetjem svetega Janeza, To je knjiga, ki je nastala, napisana bila proti koncu prvega stoletja in stojimo na stališču, da se pisanje svetega pisma, se pravi razodevanje Boga, zaključi z smrtjo zadnjega apostola. Torej, nova zaveza je tisto razodetje, ki nam je bilo dano preko Jezusa Kristusa in njegovih apostolov, seveda vemo, da Jezus ni nič napisal sam, zato so pač njegovi apostoli tisti, ki so napisali tisto, ali pa evangelisti in vsi drugi pisatelji nove zaveze, tisti, ki so napisali to, kar je bilo živo v prvi krščanski skupnosti, ki se je še spominjala, ali pa vsaj so se starši spominjali tega, kar je rekel Jezus ali kar so slišali od apostolov, da je Jezus rekel, delal in kaj se je zgodilo. Tako da, s tem se zaključi, z Jezusom se seveda zaključi svetopismo, ker je to pač vrhunec Božjega razodetja. Tako kot pravi pismo Hebrejcem, zelo lepo na začetku, veliko krat in na mnogotere načine je nekdaj Bog govoril očakom in prerokom, slednjič, se pravi na koncu, pa nam je spregovoril po svojem lastnem sinu. In s tem je seveda dosežen vrhunec. Kaj boljšega, kaj večjega, kaj popolnejšega, ni več mogoče. Bilo bi si čudno predstavljati, da lahko popravljamo in še dopolnjujemo Jezusa Kristusa. Če verjamemo, če verujemo, kdo Jezus je, tako kot je tudi sam rekel, nisem prišel razrezovati, uničevati ali v nič devati svetega pisma Stare zaveze, sem pa prišel to dopolniti. Ta dopolnitev je tukaj in mimo tega več ni mogoče iti. Kako je zdaj treba to razumeti? Dve stvari sta tukaj, dve plati branja svetega pisma sta tukaj pomembni. Po eni strani, lahko rečemo, imamo v svetem pismu vzorčne primere, se pravi kot vzornike, kot vzor ravnanje Boga samega. Bog se vedno razodeva ne samo kot tisti, ki tako in tako dela z nami, ampak ki pričakuje, da ga bomo tudi mi posnemali, ker je že od prvih strani svetega pisma poudarjeno, da smo ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti, smo torej lahko rečemo malo po domače v žlahti z njim, smo njegovi otroci in zato kot otroci, jasno, posnemamo svoje starše, ne? Se pravi, naši starši prenašajo na nas naše življenjske, oziroma svoje življenjske drže in tako tudi želi Bog, da bi tudi mi posnemali njega v njegovem odnosu do nas. To je torej podoba Boga, kako si ga predstavljamo, kot sem že prej omenil, niso vse podobe Boga enake, enako vredne. To je zelo pomembno, da se tega zavedamo, zdaj ko smo soočeni za to religioznim pluralizmom, ko smo zelo soočeni z drugimi religijami, ki prihajajo k nam in lahko vidimo, kakšna ravnanja narekuje njihova religija ali pa njihova podoba Boga njim samim. Niso vse podobe enako vredne. Tako kot si predstavljamo Boga, tako veliko krat ravnamo sami. In če si predstavljamo Boga kot enega, kot eno silo, kot eno nasilje, kot ena moč, kot enega tirana, potem bomo seveda to posnemali oziroma bomo za svoje lastne tiranske nagone imeli opravičilo in potuho celo v svoji religiji. Podobe Boga niso enako vredne in zato ne drži, kot ljudje včasih rečejo, ja, vse so vse vire glih, ne? Vse so vse vire enake, vse nobena ne uči nič slabega. To drži do neke mere, ampak ni pa to zadnja resnica o tem, krščanstvo se vendarle kot dokončno razodetje Boga ne more postaviti v isto vrsto kot druga, čeprav spoštovanja vredna človeška prizadevanja priti do spoznanja Boga. To je to, kar zadeva podobo Boga in sporočilo o tem, kako Bog ravna do nas. In potem pa imamo v Svetem pismu veliko vzročnih primerov, kako so pa ljudje dejansko posnemali Boga in kako so odgovarjali na njegovo dobroto. Že starozavezni očaki, potem imamo pa tudi pozitivne, pa tudi negativne primere, niso samo pozitivni, so tudi primeri, kako se ne bi smelo reagirati, samo zamte recimo celo Davida, celo Salomona in številne judovske kralje, izraelske kralje in podobno. Sveto pismo ima veliko pripovedi o tem, kako so ljudje na neprimeren način odgovarjali Bogu in v katerem se tudi lahko prepoznamo sami sebe oziroma svoja teženja in svoja nagnjenja. Zato, da bi jih obvladali in da bi nam na ta način bila dana pomoč, da bi se od njih odvrnili. Potem imamo pa tukaj seveda svetopismo Nove zaveze, vidimo apostole, vidimo njihov razvoj v veri, kako so sprva bili zelo zadržani glede Jezusovega nauka, kako so se počasi vendarle spreobračali, dokler niso doživeli binkoštnega praznika. Imamo tukaj apostola Pavla v njegovih težkih časih za njega, ko je moral veliko pretrpeti in je vendar vse te stvari pretrpel z veseljem in kako je skozi to tudi vedno globlje razumel smisel Jezusovega trpljenja, oziroma Jezusovo trpljenje osmišljalo njegovo dušno pastirsko trpljenje, če smo tako reči njegovo misionarsko, apostolsko trpljenje, skratka, to so pa zdaj res naša spodbuda za naše življenje, ki nam kaže, kako lahko v takem ali določenem trenutku najdemo pobudo, sugestijo, zgled za to, da v takem določenem podobnem primeru tudi mi podobno dobro svetniško reagiramo.
Radijska kateheza Verujem danes.
No, kristjani si predstavljamo, da svetopismo kar dobro poznamo, kajti beremo ga pri vsakem bogoslužju, pa vendarle beremo samo odlomke. Kdo je te odlomke izbral, kdo nas vodi čez bogoslužje, kaj pa tisti odlomki, ki jih pri bogoslužju ne slišimo?
Gotovo, da je ta izbor odlomkov, ki jih prebiramo pri bogoslužju, sorazmerno omejen. Pri čemer moramo upoštevati, da je do drugega vatikanskega koncila bil še neprimerno bolj omejen. Takrat so se samo izbrani odlomki zelo pogosto brali in ponavljali, cele knjige pa skoraj niso prišle na vrsto za to, da bi jih prebirali pri bogoslužju. Danes imamo to navado, da skozi dve leti ali pa skozi dve leti ob delovnikih in skozi tri leta ob nedeljah prebiramo različne knjige, zato da ravno smo raztegnili na dve ali pa celo na tri leta, zato da pride čim več besedil na vrsto. In tako lahko rečemo, da to je pač izbrala cerkev, izbrala rimska kongregacija za bogoslužje, verjetno so to tudi pri tem sodelovali ljudje ali pa so se ozirali na staro tradicijo, na stara izročila, na razne meniške skupnosti, ki so zelo gojile liturgijo. Skratka, to je pač en izbor besedil, ki ima dolgo zgodovino. Ni pa to seveda vse. Veliko stvari ne pride na vrsto, ker je pač svetopismo zelo obširna knjiga in jo je nemogoče prebrati v dveh ali treh letih v nekem sorazmerno kratkem časovnem obdobju. Zato je po drugi strani zelo pomembno, da tudi sami prebiramo svetopismo in da preberemo tudi tisto, kar ne pride na vrsto pri bogoslužnem branju. Če hočemo neko bogatejšo ali pa bolj izčrpno vedenje o tem, kar se je dogajalo, je to nujno potrebno. Recimo, zdaj, ko smo v tem velikonočnem času, ki ni daleč za nami, smo brali recimo pri bogoslužju apostolska dela. Ampak apostolska dela so veliko širša kot tisto, kar smo pri bogoslužju brali. Včasih smo kar preskakovali nekatere dogodke, ki so se zgodili vmes ki jih ta izbor ne podaja, pa jih je dobro ali pa celo nujno potrebno vedeti, da znamo videti povezavo med tistim dogodkom, ki smo ga, o katerem smo brali včeraj in o tistem, ki beremo danes ali jutri. Se pravi, za neko popolnejšo sliko, recimo apostolskih del, se pravi prve zgodovine cerkve, je potrebno brati apostolska dela v celoti in ne samo, ta izbor najpomembnejših trenutkov. Je pa ta izbor narejen tako, da pride na vrsto vsaj tisto, kar je pa najbolj nujno ali pa najbolj neobhodno ali pa najbolj bogato, najbolj pomembno za našo versko zavest, za našo versko prakso, za naše versko življenje.
Radijska kateheza z nekdanjim ljubljanskim nadškofom Antonom Stresom.
Še zadnji sklop vprašanje pred nama. Ali ni tako, gospod nadškof, da so lahko ljudje določene odlomke iz svetega pisma nekoč razumeli drugače, kot jih razumemo danes?
Določene miri je res. Že prej sem omenil pomen izročila. In to izročilo se ne nanaša samo na čas, v katerem je nastajalo svetopismo in je to svetopismo pravzaprav spomenik, kot rečemo brežinski spomeniki, ne? V tem smislu neke vrste zapis, spomenik tega izročila, zapisano to izročilo, ki je najprej živelo kot živo izročilo v skupnosti, ampak je potem tudi obstaja neko izročilo razlage. Tukaj se mi katoličani močno razhajamo s protestanti. Protestanti pravijo, da lahko, čeprav razumem, ker je vedno treba biti previden, ko podajaš mišljenje nekoga drugega, da pač si vsakdo lahko razlaga svetopismo samo oziroma, da je pač sam odgovoren za svojo razlago. Jaz nikoli ne padem z neba. Jaz sem član neke skupnosti, odraščam v slovenskem narodu, v slovenski katoliški cerkvi. Od malih nog sem srkal podobo Boga, kakor so mi jo podajali moji starši in moja krščanska skupnost in moj katehet in tako naprej. In ko berem svetopismo, ga vedno berem skozi to prizmo, iz tega zornega kota, ki ga imam, tudi sicer, vsake stvari. To moderna hermeneutična filozofija zelo močno povdarja. Nikoli ni naš razum čist. Vedno je, da bomo uporabili na besedo, ampak ne v slabem pomenu, vedno je okužen ali pa zaznamovan s tistim, kar je bilo prej. Imamo predsotke. In nikoli ne moremo biti brez predsodkov, ampak beseda predsodek v slovenščini pomeni navadno negativni predsodek, moramo pa upoštevati, da obstajajo tudi pozitivni predsodki. Se pravi, vedno imam neko vnaprej dano stališče do nečesa, pozitivno, negativno, simpatično, antipatično, me nekaj se zanima ali me odbija in tako naprej. Jaz nisem nikoli neopredeljen, neuvrščen. Se pravi, vedno je to v meni in zato je tudi branje svetega pisma umeščeno v to zgodovino interpretacije, ko jaz berem, se vedno naslanjam na to, kako so to razumeli moji predniki, pa čeprav so ti predniki v veri živeli pred 1000 ali pa 2000 leti. Se pravi, jaz se uvrščam v to branje generacij mojih prednikov v veri in samo znotraj tega lahko potem razumem prav svetopismo, ker to ni moja poljubna interpretacija, da bi se pač meni nekaj zahotelo, pa meni nekaj zazdelo, pa bom zdaj jaz to rekel, zdaj pa to. Ne, to, kar je, je, kar so tudi moji predniki in v viri to razumeli in tako stvar razlagali. Se pa seveda, pri tem tudi naše poznanje poglablja. To pa zelo močno, kajti tudi zgodovina napreduje, mnoga odkritja pridejo na plan, marsikaj se je odkrilo v zadnjih 200 letih ali pa zadnjih 100 letih, pomislite recimo samo tako imenovane kumranske rukopise in to, ki nam osvetljujejo marsikatero stvar, česar prej nismo vedeli. In tisto, kar bi rad tukaj zelo močno poudaril, je, da je to poznavanje okolja nujno potrebno, če hočemo dojeti, da Sveto pismo ni pravljica, da to ni neka izmišljena zgodba, ki bi se nekdo izmišljeval 300-400 let pozneje, ampak da to sedi v tistem času, da so recimo Pavlova pisma, ki so bila napisana leta 52, 53, točno taka, kot bi jih nekdo pisal v tistem času, ker omenja osebe, ki iz katere vemo, recimo prokonzul Galion ali Galio v Korintu, se točno ve, kdaj je bil ta prokonzul v Korintu in razumemo, zakaj je potem se ni hotel ukvarjati, ker je bil tak širok človek, zakaj se ni hotel ukvarjati s Pavlom, ker so ga tam judje tožili zaradi svojih judovskih pritožb in predsodkov proti njemu. Ali pa recimo, danes poznamo, kdo je bil Sergej Pavel, ki je bil prokonzul v Pafu na Cipru, recimo v prav tako med prvim Pavlovim potovanjem. Odkot je bil doma? Zakaj je potem Pavel šel proti Antiohiji Pizidijski, kajti Sergej Pavel je bil tam doma? Tam je bila družina Sergijev Pavlov, nekako imela svojo domačijo, oziroma rotjev tam izhajal. In je zelo verjetno, da ga je on nagovoril, da so šli na tisto pot. Skratka, zgodovina nas vedno znova poučuje in to, kar nas poučuje, je, da svetopismo sedi, če hočete, v svojem času. Da se v njem zelo verodostojno zrcalijo razmire tistega časa, v katerega je postavljeno in zato še zdaleč ni res, da je to neka izmišljotina, ki so si jo zamislili, bog ve kdo, neki menihi tam, bog ve kdaj, in to potem pisali neke pravljice. Kar se žal v naši kulturi, v našem celo izobraževalnem sistemu veliko krat uči, ljudi zavaja, da je to pravljica izmišljena, ki nima nobene zgodovinske osnove, da je Jezus sploh nikoli živo ni in podobno, da Pavla sploh nikoli ni bilo. Skratka, to še med našimi ljudmi kroži. Če malo prebirate razne komentarje, dosti krat zelo sovražne in neprimirne, na kakšne dogodke, o katerih pišejo recimo na internetu, vidite, kako, da je med nami še veliko ljudi, ki gleda na svetopismo kot na nezgodovinsko, neutemeljeno, neosnovano pravljico.
No in če se ustaviva kar pri tem zgodovinskem vidiku, ki ste ga omenili, ali torej lahko mislimo, da Bog preko svetega pisma pa nagovarja tudi danes?
Predvsem preko svetega pisma. To je beseda, ki ni bila izrečena, ki ni omejena na tisti trenutek, v katerem je bila izrečena ali zapisana, ampak je to beseda, ki odzvanja skozi stoletja. Boljšega, popolnejšega Božjega razodetja, kakor to, ki je v svetem pismu, ni in ga tudi nikoli ne bo. Ne bo nekega novega pisca svetega pisma. Imamo sicer neka verska gibanja, mislim, da mormoni imajo nekaj podobnega, da imajo še nekoga, ki ga postavljajo ob bok svetemu pismu in podobno, ampak za resnično krščansko stališče velja, da se je razodetje zaključilo smrtjo zadnjega apostola in seveda tudi ni treba nič boljšega. Nobeno razodetje, nobeno marijino razodetje, nobeno kakšno drugo razodetje, tako na privatna razodetja, se ne morajo postaviti ob bok svetemu pismu. In če bi se zgodilo, da bi recimo tako domnevno privatno razodetje bilo v nasprotju s svetim pismom, bi to pomenilo, da tisto ni pristno. Se pravi, sveto pismo zadošča in kdorkoli to sveto pismo bere, tudi sam doživlja, da ga to lahko vodi skozi tudi najbolj temne trenutke življenja. Še eno stvar bi povdal o tej zvezi. Da bi lahko res doživeli to, kako je svetopismo napisano v svojem času, kako resnično ustreza, kako so stvari smiselne, je treba tudi nekatere stvari poznati. Se pravi, tudi nekaj izobrazbe je potrebno. Recimo, vzamite samo primer beseda talent. Beseda talent jo je prešla v splošno rabo, govori se o talentih v svetem pismu, ampak večina ljudi niti ne ve točno, kaj to je. Če povemo, da je talent utežinska mera, ki je v različnih obdobjih nekako štela okoli 29 ali pa 25 do 30 kilogramov in da je to bila najprej utežinska mera, ki je potem postala denarna mera, to je bila količina srebra 25 kil ali 30 kilogramov, potem se lahko vi predstavljate, da je 10.000 talentov, o katerih govori svetopismo, neznansko velika vsota. Se pravi, to so taki izrazi, ali pa recimo ure. Tema je bila od 6 do 9 ure. To se pravi od povdne do 3, se pravi, da to pač tiste ure niso naše ure. Skratka, je nekaj takih veden, ki jih je potrebno imeti, navadno so tudi v dobrih izdajah svetega pisma v opombah, tako da si lahko nekatere stvari bolj natančno predstavljamo in bolj, ko se jih lahko natančno predstavljamo, bolj čutimo in vidimo, kako je svetopismo smiselno, kako ima prav in kako nam lahko veliko, veliko pove oziroma pove vse tisto, kar je najpomembnejše za smiselnost našega življenja.
Gospod Načkov, še zadnje vprašanje, kaj torej priporočate kristjanom, ki bi si želeli bolje spoznati svojo vero, seveda v povezavi s svetim pismom?
Odgovor je izpovedanega na dlani. Za nas je sveto pismo Božja beseda, tako kot pravi tudi apostol Pavel v svojem pismu Timoteju, vse sveto pismo je pa koristno, ampak to je še malo blago rečeno, jaz bi rekel celo nujno potrebno, za pouk in za pravo spoznanje Boga. Nobena stvar ne more nadomestiti svetega pisma, nobena filozofija, nobena še tako globoko umna domislica o Bogu se ne more meriti z tem, kar Bog sam pove o sebi in to je v svetem pismu. In da bi lahko res imeli čim večjo duhovno korist od tega, je najprej treba sveto pismo prebirati, ampak ne tako prebirati kot kakšno zanimivo knjigo, ampak v premišljevanju in ob prizadevanju s prizadevanjem za globlje spoznanje, za pravi pomen, kaj to pomeni in kaj hoče sveti pisatelj in preko njega Bog sam sporočiti. Zato so pa potrebna nekatera druga znanja, se pravi malo zgodovinske okoliščine, da lažje postavimo v zgodovinski okvir, da potem lažje tudi razumemo, zakaj pravzaprav gre. Recimo, vzamemo en primer, če govorimo recimo o vodi, ki je zelo pogosti simbol v svetem pismu. Voda na Bližnjem shodu ima čist drugačen prizvok, kakor pri nas. Pri nas je voda lahko tudi poplave, lahko tudi neurje, lahko tudi velika nesreča. Za človeka, ki živi v puščavi ali na robu puščave, je pa voda predvsem vir življenja. In nam je mogoče voda nič posebnega, ker imamo dovolj. Tam pa, kjer je voda ena največjih dragocenosti, pa ta beseda pomeni marsikaj, veliko več kako nam in v to se je treba vživeti. In zato je treba tudi nekatere stvari prebirati. Jaz mislim, da imamo v slovenščini v zadnjem času vendarle kar precej besedil, knjig, ki nam lahko pri tem pomagajo, v tujih jezikih je tega še neprimerno več. Ampak seveda, to je še vedno na ravni preučevanja. Naslednji korak pa je na ravni molitve. Se pravi, da se odprem in da se vprašam, kaj Bog meni preko tega sporoča, meni vsem ljudem, kaj to še posebej mogoče v tem trenutku velja zame. Veliko svetnikov v zgodovini je prišlo do odločilnih spoznanj tako, da so prosili Boga in, lahko rečemo, naslepo odprli sveto pismo in našli na tisti strani točno to, kar so potrebovali. Ne rečem, da se bo to vedno ponovilo, ampak v svetem pismu je treba iskati odgovore na svoja pereča vprašanja in biti pripravljen ta odgovor tudi sprejeti. Kot pravi Jezus, kdor ima, se mu bo še dalo. Če smo odprti za Božje sporočilo, bo tudi to sporočilo za nas vedno globlje, vedno pomembnejše in tudi vedno bolj osrečujoče.
Hvala lepa, gospod Načkov, za obisk v radijski katehezi in vaše besede seveda danes, ki ste jih namenili poslušalkam in poslušalcem Radija Ognjišče o svetem pismu. Spet pa povabljeni, da se srečava v mesecu avgustu, ko bo najna tema vera in znanost. Za danes pa hvala lepa in lahko noč.
Hvala tudi vam in lep pozdrav, lahko noč vsem tistim, ki so naj poslušali.
Poslušali ste radijsko katehizo z nadškofom Antonom Stresom. Oddajo je pripravil Jože Bartol.